Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, încă nu am terminat de analizat cele patru fiare văzute de Daniel în vedenia pe care Dumnezeu i-o prezintă ca anticiparea lucrurilor ce se vor întâmpla în viitor. Trebuie să vă spun că am ajuns la pasajul central al acestei vedenii pentru că accentul cade totuși pe cea de-a patra fiară. Să vedem împreună ce a accentuat Dumnezeu și ce accentuează Daniel. Ar trebui să facem același lucru și noi, deoarece vremurile în care trăim corespund timpului celei de-a patra fiare. Reluăm așadar lectura capitolului 7, începând cu versetul 19. În urmă, am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. Avea dinți de fier și ghearea de aramă, mânca, sfărâma și călca în picioare tot ce rămânea. Și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră 3. Asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gură, care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Dragii mei, parcă totul vorbește despre putere și forță. Ferocitatea acestui animal, cu dinții de fier și ghearele de aramă, este din nou subliniată de Daniel. Acum ne aducem aminte că Roma a fost urâtă de națiunile cotropite. Hannibal este unul din personajele istorice care a jurat să răzbune cu ruzimea cu care aceasta cucerea teritoriu după teritoriu și această dorință a fost cea care l-a ținut în viață. Până la urmă însă și el s-a plecat în fața Romei. Roma a fost cea care l-a respins pe Fiul lui Dumnezeu, pe de altă parte, este vorba de Domnul Iisus Hristos, bineînțeles. L-a respins pe Domnul cu ajutorul lui Pilat, care cinic a întrebat ce este adevărul. Roma l-a crucificat pe Domnul și a persecutat biserica. Revenind la relatarea lui Daniel, citim despre cele 10 coarne care cresc din capul fiarei, demonstrând dezvoltarea ulterioară și nu un regat separat. Observați că aceste coarne nu cresc dintr-o fiară moartă. Roma continuă să trăiască în ceea ce a rămas după ce imperiul s-a destrămat. În Europa, Africa de Nord și probabil Asia. Cu toate acestea, nu cred că putem să spunem cu exactitate care sunt aceste națiuni. Cert este că în vremea sfârșitului, 3 dintre coarne vor cădea în fața cornului cel mic care domină în personalitate, abilități și propagandă. Micul corn este anticristul, omul nelegiuirii. Despre el citim în 2 Tesaloniceni, în capitolul 2 și de asemenea în cartea Apocalipsa, capitolul 13. Daniel mai spune, am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit. Ar trebui remarcat că Roma va deveni din nou o putere mondială sub conducerea anticristului. În cartea Apocalipsa, în capitolul 13, versetul 7, citim, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască, și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Desigur, este vorba despre o perioadă scurtă în cea de-a doua parte a necazului cel mare. Biserica însă va fi luată de pe pământ înaintea acestuia. Romanii au fost un popor războinic dintotdeauna. Strămoșii noștri europeni au fost implicați în războaie mai bine de 1500 de ani. Nu sunt puține orașele din țara noastră în care să nu existe un monument ridicat ostașilor căzuți în lupte. Cineva spunea, unul din paradoxurile acestei perioade este că trăim într-o era pacifismului și nu a păcii. Oamenii mărșăluiesc adesea pentru pace, dar nu sunt pașnici. Biblia spune în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 3. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia sărcinată și nu va fi chip de scăpare. De fapt, nici nu este de mirare că așa stau lucrurile dacă avem în vedere faptul că în sufletul nostru avem în primul rând război. În 1500 de ani de istorie scrisă, oamenii au semnat peste 8000 de tratate de pace, Cu toate acestea, în tot acest răstimp, oamenii s-au bucurat doar de 8 ani de pace din 300. Omul este o creatură războinică. În ce privește Imperiul Roman, în vremurile din urmă el va fi refăcut, iar Anticristul este cel care se va ocupa de acest aspect. El va câștiga treptat puterea mondială și va ajunge stăpânul lumii. Ni se spune că el va adresa blasfemii la adresa lui Dumnezeu. În cartea Apocalipsa, tot în capitolul 13, în versetul 6, se spune: ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Episcopul Fulton Sheen a făcut următoarea declarație: Anticristul va sosi deghizat, asemenea unui mare umanist. El va vorbi despre pace, prosperitate, bogăție, va explica sentimentele de vinovăție din punct de vedere psihologic și va face pe oameni să intre în pământ de rușine dacă alții vor spune despre ei că sunt înguși la minte. El va răspândi minciuna că oamenii nu vor fi mai buni decât atunci când societatea lor va fi mai bună. Dragul meu ascultător, lumea se mișcă spre vremurile în care Europa va fi unită. Nu știu cât de departe suntem de acest moment. Uniunea Europeană este dovada că acesta este sensul în care se îndreaptă întreaga istorie. Cu toate acestea, nu înseamnă că suntem neapărat aproape de final. Mai sunt destul de multe lucruri care trebuie să se întâmple. Un alt aspect pe care vreau să-l semnalez aici este cel legat de atitudinea pe care noi ar trebui să o dezvoltăm față de aceste lucruri. În primul rând, vreau să spun că nu ne putem împotrivi lor. N-are niciun rost să ne împotrivim. Oricum nu vom putea schimba nimic. Iată, cu cât de mult timp înainte de vremea noastră Dumnezeu prevestea aceste lucruri. El știe că așa se vor întâmpla și nu solicită intervenția noastră pentru a schimba cursul lor. Un alt lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare este acela că din moment ce cunoaștem aceste lucruri, trebuie să ne pregătim pentru a le întâmpina cu o stare sufletească potrivită, o stare spirituală potrivită mai degrabă. Faptul că Dumnezeu le anunță cu atât de mult timp înainte înseamnă că vrea să ne pregătim. El dorește ca cei ce sunt ai Lui, cei ce sunt credincioși, să aibă o atitudine potrivită față de aceste aspecte. Vrea să fim asemenea celor fecioare înțelepte din pilda Domnului Iisus. Mai este un lucru pe care trebuie să-l înțelegem din studiul acestor profeții, și anume datoria pe care o avem de a înștiința pe cei din jur de planul diavolului, pe de-o parte, de a atrage pe oameni în ascultare de Dumnezeu, și, pe de altă parte, planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lor, pentru izbăvirea lor. Dragii mei, calea sosirii Anticristului se pregătește din ce în ce mai mult. Europa de astăzi este asemenea unui fruct copt care atârnă pe o cracă. Mai este nevoie doar de cineva să-l culeagă. Cu toate acestea, nu se va întâmpla lucrul acesta până când Domnul Iisus nu-și va lua biserica de pe pământ, așa cum citim în epistolele către Tesaloniceni. Versetul 22. Până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Cel îmbătrânit de zile nu este altcineva decât Domnul Iisus Hristos și El este Cel care îl va doborâ pe Anticrist. El mi-a vorbit așa, mărturisește Daniel: fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Vedeți, această a patra fiară este identificată aici cu o împărăție, iar în versetul 17 cu un împărat. Este imposibil să separi regele de regatul său. Amândoi sunt legați unul de celălalt, cum sunt cele două părți ale unei uși. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va doborâ 3 împărați. Adică, sunt 10 coarne care cresc din cea de-a patra fiară și ele reprezintă ultima formă de existență a celui de-a patrulea regat. Fiecare dintre aceste coarne reprezintă o țară. Se va ridica și un al 11-lea rege, cornul cel mic. Va fi deosebit de celelalte și va intra pe scena lumii cucerind alte 3 regate. El va deveni cu timpul șeful întregii lumi. Aceasta este imaginea care ne este oferită în Apocalipsa capitolul 13. El este omul nelegiuirii, anticristul. El va ajunge să domnească în perioada necazului cel mare, care va dura timp de 7 ani. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea, și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și jumătate de vreme. Cornul cel mic este un blasfemiator. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura, a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer, citim în Apocalipsa capitolul 13. Una din caracteristicile anticristului este că el se va opune lui Dumnezeu și lui Hristos. De altfel, este unul din sensurile cuvântului anticrist. Cel de-al doilea sens este acela că el va fi un imitator al lui Hristos. Cred că cele două fiare din capitolul 13 al cărții Apocalipsa reprezintă cele două aspecte ale anticristului. Adică, pe de o parte va fi împotriva lui Hristos și va fi un blasfemiator, iar pe de altă parte va fi un profet fals care va încerca să-l imite pe Hristos. Deși se va comporta asemenea unui miel, se va dovedi a fi, de fapt, un lup în haine de miel. Ni se mai spune, de asemenea, că va supri pe sfinții celui preanalt. Aceasta înseamnă că efectiv îi va persecuta și a supri pe sfinți. Se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Perioada domniei cornului cel mic este de scurtă durată. Sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Adică vorbim de o perioadă de 3 ani și jumătate. Prin urmare, anticristul va domni pe pământ în ultimii 3 ani și jumătate ai marului necaz. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Apoi va veni judecata. Verset ce ne amintește de scena ce are loc în cer și este descrisă în capitolele 4 și 5 din Cartea Apocalipsa. Acolo sunt descrise tronurile de judecată. Judecata va fi condusă de cel care stă pe tronul din mijloc și de către mielul care este executorul ei. Toate făpturile create de Dumnezeu, precum și cele mântuite, vor fi atunci de acord că fiara trebuie doborâtă. Domnia sa trebuie să ajungă la un final, iar judecata, care îi se cuvine, transpusă în fapte. Apoi va veni judecata, lucru care nu poate fi schimbat. Judecata va continua pe tot parcursul marelui necaz și se va sfârși odată cu cea de-a doua venire a Domnului pe pământ și stabilirea împărăției sale. Astfel va lua sfârșit vremea neamurilor, care a început odată cu Nebucadnețar și va continua până în momentul întoarcerii Domnului Iisus Hristos. Revenim la ceea ce spune Daniel, versetul 27. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împăraților care sunt pretutindeni sub ceruri se va da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Aceasta este vestea bună din mijlocul acestor profeții. Avem aici o referire la împărăția veșnică care debutează cu acea perioadă de 1000 de ani și va continua în veșnicie. Cei care aduc mereu argumente împotriva teoriei premileniste spun că mileniul nu este interpretarea cea mai corectă, dar că împărăția va fi una veșnică. Cu toate acestea, mileniul nu este altceva decât o perioadă de testare, asemănătoare din punct de vedere perioade în care trăim noi astăzi, dar care se va sfârși cu veșnicia. Iată ce afirma Irineu, unul din părinții bisericii. Citez. Apoi, acest anticrist va distruge toate lucrurile acestei lumi, va domni vreme de 3 ani și jumătate și se va așeza în templul de la Ierusalim. Apoi va veni Domnul din ceruri, pe nori, în gloria Tatălui, trimițându-l pe acest om și pe toți cei care îl vor fi urmat în iazul de foc. El va aduce vremurile împărăției pentru cei neprihăniți. El va reface moștenirea promisă lui Avram într-o împărăție despre care spusese: mulți vor veni de la est și de la vest și vor sta împreună cu Avram, Isaac și Iacov. Am încheiat citatul. Iată că preocuparea înțelegerii profețiilor cu privire la vremurile din urmă nu este o noutate. Dacă cei ce au fost înaintea noastră au fost atenți la aceste lucruri, cu cât mai mult ar trebui să fim și noi. Să mergem mai departe, versetul 28. Aici s-au sfârșit cuvintele, spune Daniel. Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feții. Dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea. Daniel cel puțin așa deducem din ceea ce spune el, n-a divulgat contemporanilor săi aceste viziuni pe care le-a primit și nici interpretarea lor. Erau suficient de tulburătoare pentru Daniel și l-au impresionat pentru că reprezentau ceva cu totul și cu totul nou pentru el. Studiul profețiilor din zilele noastre nu trebuie făcut în scopul mulțumirii proprii sau al satisfacerii curiozității sau acumulării de cunoștințe. Mai degrabă ar trebui însoțit de rugăciune, de studiul atent al Scripturii în întregime, astfel încât o transformare autentică să se producă în viața celui implicat. Aceeași transformare, dragi ascultători, este așteptată și în ceea ce privește viziunea înregistrată în capitolul 8. Viziunea profetică a lui Daniel despre un berbec cu două coarne inegale și un țap cu un corn reprezintă o lupă pusă deasupra conflictului dintre imperiile mondiale, respectiv al doilea și al treilea, asupra tensiunilor dintre Est și Vest, Orient și Occident, Asia și Europa. Acesta a fost conflictul dintre imperiile Medo-Persan și cel Macedonian. Viziunea include un alt mic corn care și-a găsit împlinirea în Antioh Epifanul, marele persecutor al evreilor, denumit și Nero al istoriei iudaice. Ar trebui să remarcăm că secțiunea precedentă a fost scrisă în limba aramaică, limba oficială în Siria și limba celor patru mari imperii mondiale. Odată cu debutul capitolului 8, scrierea recurge din nou la limba ebraică. Iată cum sună primul verset, desigur, în limba română. În anul al treilea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie afară de cea pe care o avusese mai înainte. Acesta este cel de-al treilea an de domnie a lui Belșațar, ultimul rege al Babilonului. Viziunea conținută în capitolul 7 a avut loc în primului an de domnie. De aceea, despre ambele viziuni putem spune că s-au petrecut către sfârșitul existenței Imperiului Babilonian. Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa, în ținutul Elam, și în timpul vedeniei mele mă aflam lângă râul Ulai. Aflăm unde era Daniel în acest timp. El era la Susa, capitala Imperiului Medo-Persan, în ținutul Elam, care era, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, cel de-al doilea mare imperiu al lumii. Motivul pentru care această viziune are loc la Susa și nu la Babilon este că ea se referă la cel de-al doilea și cel de-al treilea imperiu. Evenimentele profețite aici s-au împlinit toate în perioada de 200 de ani care a urmat. Împlinirea a fost atât de exemplar înfăptuită, încât sunt unii care, din această cauză, sunt de părere că scrierea trebuie datată mult mai târziu. Ei consideră că aceste pagini au fost scrise după ce evenimentele s-au petrecut și, prin urmare, n-ar mai fi vorba de o scriere profetică, ci mai degrabă istorică. Dar, personal, consider că nu este altceva decât o încercare de a scăpa de elementul miraculos care este stânjenitor în sistemul unora de interpretare. Am ridicat ochii, spune Daniel, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbece și avea două coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Vom vedea mai târziu că berbecul cu două coarne descrie și el Imperiul Medo-Persan. Cel mai înalt a crescut cel din urmă. Cu alte cuvinte, cornul care reprezenta partea mediei și-a făcut primul apariția atunci când Gobrias, generalul Med, a distrus Babilonul. Mai apoi, monarhii perși au câștigat în favoarea mezilor, ducând imperiul pe cele mai înalte culmi. Acest berbec, cu cele două coarne, cu unul dintre ele mai înalt decât celălalt, este Imperiul Medo-Persan, în care perșii evoluau ascendent. Am văzut cum berbecele împungea cu coarnele spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Nici o fiară nu putea să-i stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână, căci el făcea ce voia și a ajuns puternic. Am văzut cum berbecul împungea cu coarnele spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. De ce oare nu ni se spune că împungea și spre est? Persia se afla, din punct de vedere geografic, situată la est și nu dădea semne că ar mai fi dorit să se extindă în acea direcție. Dacă ar fi făcut-o, ajungeau în Orientul extrem, în India, China, dar își făceau planuri cu privire la celelalte granițe. Acesta este imperiul reprezentat de un urs în capitolul 7. Erau motivați de dorința de cucerire. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, îi spune Daniel, iată că a venit un țap de la apus și a cutreierat toată fața pământului, fără să se atingă de el. Țapul acesta însă avea un corn mare între ochi. În vreme ce Daniel se minuna de puterea și abilitatea berbecului, din vest apare un țap cu un singur corn. Țap ce reprezintă Grecia, iar cornul este nimeni altul decât Alexandru Macedon. Sub conducerea lui Xerxes, Persia intenționa să se extindă spre vest, dar de acolo a venit țapul care se mișca atât de rapid încât nici nu atingea fața pământului. Vedeți cum indiciile acestea corespund celor patru aripi ale panterei, ale pardosului, și denotă iuțimea cu care Alexandru Macedon și-a mișcat armatele dintr-o parte în alta, acesta avantajându-l, de fapt, în toate luptele pe care le-a dus. Dar să continuăm. A venit până la berbecele care avea coarne și pe care îl văzusem stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbece și a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecele să i se fi putut împotrivi. L-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat pe berbece din mâna lui. S-a aruncat încruntat asupra lui, vedea Daniel. Acesta înseamnă că era împins la acțiune de mânie și ură. S-a aruncat asupra lui pentru a-l distruge. Xerxes a fost ultimul mare conducător al Persiei și el a fost cel care a inițiat atacul împotriva Europei, în mod special împotriva Greciei. El conducea o armată de 300.000 de bărbați împreună cu familiile lor, numai că s-au izbit de un inamic foarte puternic. Grecii erau inteligenți, ei nu i-au ieșit în întâmpinare. Ei mai degrabă au așteptat până când acesta a ajuns cu armata la Termopile, care era o strâmtoare în care n-aveau cum să se întoarcă, având în vedere numărul lor mare. Și cum un singur soldat grec era cât 10 soldați dușmani, care nu erau la fel de bine antrenați și nici disciplinați precum grecii, Grecia a ieșit în cele din urmă învingătoare. Impunătoarea armată persană a fost decimată pe când încerca să avanseze prin strâmtoare grupată doar în rânduri de câteva soldați. Apoi, la Salamis, flota lui Xerxes, formată din 300 de nave, a fost scufundată de o furtună. Când i s-a adus vestea că flota a fost distrusă, Xerxes s-a dus pe malul mării și a scos centura și cu ea a bătut valurile, considerând că acestea îi distruseseră navele. Îmi permis să spun că această ieșire nu poate să caracterizeze un om înțelept. În orice caz, acesta a fost ultimul efort depus de Est în dorința de a avansa spre Vest. De atunci nu s-a mai făcut niciun pas în această direcție. Este adevărat că hoardele conduse de Mohamed, hoardele maure, au atacat Spania, dar au fost învinși. Este de asemenea adevărat și că turcii au încercat să sosească din Est, prin Balcani, dar țara noastră le-a stat de atâtea ori împotrivă și a reușit cu succes să se opună înaintărilor. Niciuna din aceste campanii, niciun conducător militar, niciuna din armate nu a făcut nimic care să nu fie sub directa observația lui Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să înțelegem că Dumnezeu este Dumnezeul întregii istorii. El guvernează pe plan global și la fel trebuie să se întâmple pe plan individual. Vom continua. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.